Ο τύπος στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του typosite.gr.
Ο Θοδωρής Κούκιας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Τετράγωνα κύματα, οι πτάμενες μέδουσες». Πρόσφατα, βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο εφηβικού νεανικού λογοτεχνικού βιβλίου για το 2023. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος. Σήμερα μιλάει στη Βαρβάρα Αγγέλη, στον τύπο στο μικρόφωνο, για τη λογοτεχνία, για όλες τις ηλικίες και για μερικά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.
Τι το διαφορετικό προσφέρουν στους αναγνώστες τα βιβλία της νεανικής λογοτεχνίας?
Νομίζω η νεανική λογοτεχνία είναι λίγο μπερδεμένο είδος στην Ελλάδα. Εγώ τη λέω νεανική, οι εκδοτικοί οίκοι προτιμούν το εφηβική, προτιμούν το μετά το παιδικό, προτιμούν το πριν το κοινό των ενηλίκων. Εγώ είμαι πιο πολύ στον αμερικάνικο όρο, το young adult, δηλαδή οι νέοι ενήλικες. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη λογοτεχνία γράφω, young adult, δηλαδή βιβλία που ναι μεν οι πρωταγωνιστές είναι νέοι και υπάρχει και ένα κοινό χαρακτηριστικό των νέων ανθρώπων που είναι εκεί στα 16, 17, 18, θέλουν να πιάσουν το σύμπαν όλο και να το καταστρέψουν και να φτιάξουν κάτι καινούριο. Υπάρχει δηλαδή ένα κοινό μοτίβο σε όλες αυτές τις ιστορίες τις νεανικές. Άρα αυτό που πιστεύω εγώ ότι προσφέρει η νεανική λογοτεχνία είναι αυτή την νεανική έτσι έκρηξη, αισιοδοξία και αυτό το όνειρο ότι θα πάμε και θα τα αλλάξουμε όλα και θα τα φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε. Άρα όποιος θέλει να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο για το πώς ξεκινάει μια παρέα νέων αυτό το ταξίδι και που μπορεί να είμαστε και εμείς ακόμα σε αυτό, ασχέτως στη ηλικία έχουμε, για να τα αλλάξουμε όλα, τότε ναι, μπορούν να διαβάσουν νεανική λογοτεχνία. Θα βρουν κάτι σε αυτό. Έστω έτσι κάτι από τον παλιό μας ρομαντισμό. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί συχνά και στα βραβεία, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα υπάρχει μια κατηγοροποίηση στην Ελλάδα που έξω ίσως όχι τόσο πολύ. Φαντάζω όταν αγοράζουν τα βιβλία ο φύλακας της Σίκαλη, έτσι, η κλέφτα των βιβλίων, που έχουν γίνει και ταινίες καταπληκτικές, βλέπουμε από πίσω ότι είναι στην ουσία κλασικά εφηβικά αναγνώσματα. Έχει αναρωτηθεί κανένας ότι το Hunger Games, που είναι μια εξαιρετική έτσι δυστοπική σειρά βιβλίων που έγινε και ταινία, ότι είναι εφηβικά αναγνώσματα? Ή επειδή οι ξένοι εκδοτικοί δεν γράφουν πίσω ηλικίες, σου λέει σε όποιον αρέσει η δυστοπία στο διαβάσει, σε όποιον αρέσει αυτή η ιστορία στο διαβάζει. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Αν σε κάποιον αρέσουν αυτές οι ιστορίες συνανικές, είναι στο σωστό το δρόμο. Του κάνει, είναι γι' αυτό η νεανική λογοτεχνία. Αν δεν του αρέσει, υπάρχουν πολλές κατηγορίες που πιστεύω μπορεί να καλύψει αυτά που θέλει να διαβάσει.
Οπότε είναι και για το ενήλικο κοινό στην ουσία.
Είναι για όλους. Είναι για όλους. Για όλους όσους θέλουν έτσι να διαβάσουν νεανικές περιπέτειες, νεανικές ανησυχίες, όνειρα ονείρων, όνειρα νέων που θέλουν να αλλάξουν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι εύκολο για έναν συγγραφέα νεανικής λογοτεχνίας να ξεπεράσει τα όρια του κοινωνικά αποδεκτού?
Και αυτό μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει και για αυτό το ζήτημα. Κάπως το ενώνω και λίγο με την λογοκρισία και λίγο με την με το πόσο ελεύθερος μπορεί να είσαι σε ένα βιβλίο αν φοβάσαι ότι τι ένα λύκειο δεν θα το βάλει στο λύκειο του βιβλιοθήκη. Άρα, πιστεύω όλοι οι συγγραφείς που γράφουμε νεανική λογοτεχνία έχουμε στο μυαλό μας λίγο αυτόν τον εσωτερικό κόφτη, ή αν δεν τον έχουμε εμείς, τον έχει ο εκδοτικός λίγο πριν εκδοθεί το βιβλίο, ότι δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κοινά, δεν θέλουμε να το πιάσουν οι γονείς στα χέρια τους και να το αφορήσουν, γιατί υπάρχουν όντως και πολλοί γονείς ή εκπαιδευτικοί που τα αγοράζουν για τα παιδιά τους ή για τα σχολεία. Αλλά δεν θέλουμε να προδώσουμε και το δικό μας ιδεώδες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να βγει κάτι ψεύτικο. Αν, όπως μιλάει ένα παιδί σήμερα, προσπαθούμε να μιλάμε και εμείς στα βιβλία. Δηλαδή, αν χρειαστεί να πει τι λέει αυτός ο μαλάκας, θα πρέπει να υποθεί στο βιβλίο ακριβώς έτσι. Δεν χρειάζεται να φιλτραριστεί τόσο πολύ για να λογοκριθεί τόσο πολύ για να μπει σε ένα βιβλίο. Νομίζω είμαστε σε έναν δρόμο ότι μπορεί να υπάρξει και σε μια σχολική βιβλιοθήκη, όσο και αν κάποιοι έχουν ακόμα έτσι ορισμένα, θέτουν ορισμένα, το πήγε έτσι πολύ σε συγκεκριμένα σημεία, νομίζω μπορούμε να μιλάμε και λίγο πιο εύκολα τη γλώσσα των νέων χωρίς τεράστιες απόπειρες λογοκρισίας. Έτσι πιστεύω.
Και αυτό λογοκρισία.
Σε μια καλή κατεύθυνση.
Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του συγγραφέα από το ρόλο του εκπαιδευτικού, τον οποίο επίσης υπηρετείς, όσον αφορά την αγωγή των εφήβων. Συγκρούονται, αλληλοσυμπληρώνονται.
Ωραία ερώτηση αυτή τώρα. Και συγκρούονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Εγώ έχω ξαναπεί και σε άλλη συνέντευξη ότι αν δεν είχα γίνει εκπαιδευτικός, δεν θα είχα γίνει και συγγραφέας. Ή τέλος πάντων άνθρωπος που ασχολείται και πειραματίζεται με τη γραφή. Από ποια άποψη? Ότι πριν διοριστώ στην εκπαίδευση δεν είχα ποτέ προβληματιστεί. Δεν είχα ποτέ ασχοληθεί ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί έξω, μια άλλη διάσταση όπου όλοι μπαίνουμε, ανοίγει μια σχολική πόρτα, μια αίθουσα και συναντιόμαστε μια παρέα ανθρώπων, καθηγητές, μαθητές, μαθήτρες και πάμε να φτιάξουμε κάτι όλοι μαζί, αλλά χωρίς να στεναχωρηθούμε, χωρίς να... με έναν ευχάριστο τρόπο θέλω να πω, χωρίς να αποβεί αυτό εις βάρος της ψυχολογίας μας. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο διαφορετικός αυτός ο τρόπος από το... αυτός ο τρόπος ζωής από εκείνον που ζούσα μέχρι τότε, γιατί η πρώτη μου δουλειά ήταν, είχα δουλειστεί σε μια τράπεζα. Ως απόφοιτος οικονομικών σχολών, η πρώτη μας επαφή ήταν να, εμάς τον οικονομολόγο, να δουλειστούμε σε μια τράπεζα, σε ένα λογιστικό, σε μια φορεία. Επομένως, εγώ όταν παραιτήθηκα από αυτή τη δουλειά και αποφάσισα να μπω στην εκπαίδευση, με κάποιο τρόπο έπρεπε να αναπροσδιορίσω το ρόλο μου μέσα στην καινούργια δουλειά για να καταφέρω να επικοινωνήσω καλύτερα με το νέο μου κοινό που ήταν οι μαθητές. Διότι οι μαθητές δεν θέλουν ένα τραπεζικό να τους κάνει μάθημα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αποσαφηνίσω εγώ το νέο μου ρόλο και μέσα από τις πολλές κοινωνίες που είχα την τύχη να βρεθώ και να υπηρετήσω ως εκπαιδευτικός, προέκυψε αυτή η αλληλοσυμπλήρωση, δηλαδή αυτά που ζούμε στις κοινωνίες μέσω των σχολείων είναι πρώτη ύλη και καύσιμο για τη λογοτεχνία. Άρα, αν δεν ήμουν στα σχολεία, αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν θα υπήρχε ποτέ η ανάγκη για να γίνουν αυτά τα βιώματα βιβλία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm-hmm. Το ένα έφερε το άλλο. Αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπάρχει το ένα εις βάρος του άλλου. Δηλαδή, είναι καιρός που τώρα, ενώ έχω μια ολοκληρωμένη ιδέα, είναι καιρός, πολλοί μήνες που θέλω να γράψω, αλλά δεν μπορώ να γράψω. Γιατί προέχει το εκπαιδευτικό έργο. Προέχει δηλαδή να βάλω σε μία σειρά αυτά τα έργα που θέλουμε να κάνουμε με τους μαθητές και με τις μαθήτες. Προέχει δηλαδή η ποιότητα της σχολικής ζωής και του σχολικού έργου. Άρα, όλο αυτό ξεκίνησε από αυτό που με ρώτησε στην αρχή και ας κάνω εγώ εδώ στις διαδρομές δεδαλώδης και συγκρούονται. Δηλαδή, ναι, θέλω να γράψω, δεν βρίσκω το χρόνο, δεν θέλω να αποδώσω το εκπαιδευτικό έργο, αλλά και μου δίνει και απίστευτη τροφή. Μου δίνει απίστευτο καύσιμο. Και το ένα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το άλλο. Δεν ξέρω αν σου απαντά ακριβώς στο ερώτημά σου, αλλά επειδή μου είπες και για σύγκρουση και για αλληλοσυμπλήρωση, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο.
Κανονικά. Κλείνεις μια δεκαετία στον χώρο της λογοτεχνίας, σε εκδοτικό τουλάχιστον επίπεδο.
Ναι.
Στο τέλος αυτής της δεκαετίας, να το θέσω έτσι, ήρθε και ένα βραβείο, το κρατικό βραβείο για την ελληνική λογοτεχνία.
Ναι.
Πώς την έχεις βιώσει αυτή τη διαδρομή και τι είναι αυτό το βραβείο για σένα?
Να σου πω, τη βίωσα μαζί με τους συνεργάτες από τον κέντρο που είμαστε τα περισσότερα χρόνια μαζί, τη βιώσαμε βήμα-βήμα και αργά-αργά, χωρίς να διεκδικούμε ποτέ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι μας ανήκει. Τι εννοώ? Δεν βγήκαμε ποτέ και είπαμε γράψαμε το καλύτερο παιδικό βιβλίο είναι σε εμάς, ασχέτως που σε κάθε βιβλίο υπήρχαν διακρίσεις ή μπορεί να βγήκε και εκτός τα σύνορα της χώρας και εκτός των σύνορων, δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε να το φωνάξουμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά τα βήματα και όλα τα βιβλία που προηγήθηκαν ήταν μια αργή, σταθερή και ήρεμη πορεία για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για το τέταρτο είναι αυτό το βιβλίο, πέμπτο να βάλουμε και κάποιο συλλογικό, όπου στην ουσία έρχεται η μεγάλη αναγνώριση. Και αυτό εννοείται δεν οφείλεται μόνο σε μένα, εγώ έχω γράψει ένα μυθιστόρημα. Είναι πολλοί άνθρωποι από πίσω που βοηθάνε να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι φιλόλογος να επιμεληθώ και να έχω ένα άρτιο κείμενο. Θα έρθουν να δουλέψουν τρεις φιλόλογοι πάνω στο κείμενο το δικό μου, θα έρθουν μετά γραφίστες, εικονογράφοι, επιμελητές. Πολλά χρόνια προσπαθούμε πολύ μεθοδικά και ήρεμα για να φτάσουμε μετά από 10 χρόνια ένα βιβλίο μας να πάρει το κρατικό θεωρώ, δηλαδή ότι ήρθε και με μεγάλη χαρά όλοι βέβαια το υποδεχτήκαμε, γιατί είναι και ωραίο να βλέπεις ομότιμους πέρα από το αναγνωστικό σχήμα, είναι ωραίο και οι ομότιμοι να βλέπεις ότι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει νόημα σε αυτό που κάνεις. Νομίζω ήρθε τη στιγμή που έπρεπε.
Ωραία. Τετράγωνα κύματα, επτάμινες μέρουσες. Ο τίτλος το τελευταίο βιβλίο και του βραβευμένου.
Και αν μου επιτρέπεις, τον τίτλο τον έδωσε ένας μαθητής σε μια παρουσίαση που έκανε σε ένα σχολείο στην Αθήνα, όπου με είχαν καλέσει για το προηγούμενο βιβλίο και κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσαμε, μου λένε τι γράφετε, γράφω, λέω, ένα καινούριο βιβλίο. Πώς ονομάζεται, λέω, δεν έχω βρει ακόμα τον τίτλο, είμαι ανάμεσα σε δύο. Ποιοι είναι οι δύο του, μου λένε τα παιδιά. Λέω, σκέφτομαι να το ονομάσω τετράγωνα κύματα. Ή εναλλακτικά υπτάμενες μέδουσες. Και αυτά ήταν ένας μαθητής και μου λέει: εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ονομάσετε και με τους δύο τίτλους, διότι ο ένας είναι συμπληρωματικός του άλλου. Δηλαδή είναι ένα σύμπαν και οι μέδουσες και η θάλασσα και τα κύματα που κάπως ακουμπάει το ένα πάνω στο άλλο. Επομένως μου λέει: εγώ βλέπω ότι ταιριάζω στη δίκη. Και του λέω: έχεις απολύτω δίκαιο. Ήταν ο νόμος του
βιβλίου. Τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο?
Λοιπόν, είναι μια δυστοπία. Είναι δηλαδή μια πραγματικότητα σε καμιά 40 χρόνια από σήμερα, μια περίεργη κοινωνική συνθήκη. Έχει έρθει τέλος πάντων σε αυτό το σενάριο ένα οριακό σημείο στην κοινωνία και λένε οι κυβερνήσεις εκείνης της εποχής ότι για να προχωρήσει ο άνθρωπος, έτσι, η ανθρώπινη φύση, πρέπει να συγχωνευτούμε επιτέλους με την τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως οι άνθρωποι αρχίζουν και όπως σε κάθε μεγάλο δίλημα ή μεγάλη απόφαση χωρίζονται στα δύο. Αυτοί που θέλουν όντως να ενσωματωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη και να γίνουμε υπεράνθρωποι, και αυτοί που θέλουν να μείνουν πίσω να μην έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Επομένως, αρχίζει εκεί ένας πόλεμος, διχάζονται οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις της εποχής εκείνης δεν τις κάνουν καθόλου. Λένε: κανένα πρόβλημα, φεύγουμε, παίρνουν τα πρωτόκολλα του διαδικτύου και τις νέες τεχνολογίες και πάνε, περιχανακώνονται σε μια νέα κοινωνία, ένα νέο κράτος, που τυχαίνει να είναι η Αθήνα και κάποιες περιοχές γύρω-γύρω. Οπότε εκεί δημιουργείται μια νέα κοινωνία που είναι υπέρμετρα αναπτυχμένη. Και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα νέο δίκτυο που θυμίζει λίγο το ίντερνετ και το Google, αλλά λέγεται Argos, δανεισμένη ονομασία από το τέρας της μυθολογίας. Λέγεται Argos αυτό το νέο διαδίκτυο και παίρνει αποφάσεις για τους πάντες και τα πάντα, επειδή σε γνωρίζει πολύ καλά από όταν γεννιέσαι και εξελίσσεσαι μέσα του. Και αυτός παίρνει αποφάσεις για το τι θα σπουδάσεις, βάσει όλων των αποτύπων που έχεις στην επαφή σου μαζί του, παίρνει αποφάσεις για το τι καριέρα θα σου τι καριέρα θα επιλέξει ο Άργος να ακολουθήσεις, αλλά και με ποιον ορίζει ότι θα ερωτευτείς, γιατί υπάρχει γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το ιδανικό σου τέλειο. Άρα αυτή είναι η νέα κοινωνία και όλοι περνάνε πολύ καλά μέσα σε αυτή και έχουμε τους ανθρώπους έξω από τη νέα κοινωνία, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και δεν επιδιώκουν να έχουν, ζουν πολύ καλά. Φαντάσου μια Ελλάδα γύρω στο 1970, κάπου εκεί. Αλλά είναι και φτωχοί, γιατί ό,τι ανέσεις είχαν με το ίντερνετ και την τεχνολογία έχουν φύγει πια, διότι δεν τους επιτρέπουν νέες τεχνολογίες. Και σε ένα απλό twist εκεί, κάποια στιγμή αρχίζει η νέα κοινωνία και λέει: ελάτε τώρα να τα βρούμε, πέρασαν τα χρόνια. Θα κάνουμε και ένα selection, μια επιλογή. Θέλουμε τους καλύτερους 15χρονους να έρθουν εδώ να δοκιμαστούν στη νέα κοινωνία, να δουν αν τους αρέσει κτλ. Προφανώς πολλοί 15χρονοι από τις επαρχίες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την επιλογή. Και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Έχουμε μια παρέα νέων εφήβων από τον παλιό κόσμο που διαγωνίζονται, κερδίζουν, περνάνε στην επιλογή, πηγαίνουν στη νέα κοινωνία και εκεί αρχίζει στην ουσία το βιβλίο. Βλέπουν τι γίνεται τελικά σε αυτή τη νέα κοινωνία, αν αξίζει να βρίσκονται σε αυτή και τι θέλει τελικά η νέα κοινωνία από αυτούς. Στην ουσία, το τέλος του βιβλίου δεν θα το προδώσω, αλλά υπάρχει κάτι που πολύ συγκεκριμένο που έχει στερηθεί η νέα κοινωνία με την υπέρμετρη χρήση της τεχνολογίας και το οποίο το έχουν οι κάτοικοι των επαρχιών και το θέλει πάρα πολύ η νέα κοινωνία. Αυτό είναι το βιβλίο.
Θοδωρή, θα επιμείνεις στην ελληνική λογοτεχνία ή σκέφτεσαι κάτι άλλο?
Θα ήθελα και τα επόμενα χρόνια έτσι να συνεχίσω να είμαι στο συγκεκριμένο είδος, γιατί έχω κάποιες ιστορίες στο μυαλό μου που έχουν να κάνουν με νέους και έχουν διαμορφωθεί μέσα από νέους και έχουν σαν βάση πάντα σε όλα μου τα βιβλία μένα είναι το σχολείο, υπάρχει πάντα στο υπόβαθρο. Έχω 2-3 ιστορίες με background το σχολείο που θέλω να υποθούν και όταν αισθανθώ εγώ ότι υποθούν αυτές και είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, πω ότι είπα αυτά που θέλω να πω για τα σχολεία, για τους μαθητές και τις μαθήτριες, για τα προβλήματά τους, για τις προκλήσεις τους, για τις οικογένειές τους, για τους συναδέλφους. Αλλά όταν αισθανθώ ότι καταθέσω και πω με τον δικό μου τρόπο και γίνει έτσι μια κουβέντα για το τι ζούμε μέσα στα σχολεία, όταν υποθούν αυτές τις ιστορίες, μετά μπορεί να ηρεμήσω και να δω τι άλλο υπάρχει λογοτεχνικά. Αλλά πρώτα θέλω να έχω δηλαδή στο μυαλό μου, με πιέζουν πάρα πολύ. Θέλω να τις εξαντλήσω. Αν δεν τις εξαντλήσω, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Όπως και τώρα με την δυστοπία, είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει να γράψω μια δυστοπία, γιατί μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ, τις διαβάζω. Άρα δεν θα ήμουν ανακόλουθος με τον εαυτό μου, αν δεν είχε γίνει αυτή η δυστοπία. Και θα ήθελα να ξαναγράψω κι άλλη μια στο μέλλον.
Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια δυστοπία η μετα-COVID εποχή στην εκπαίδευση?
Δεν ξέρω, δυστοπία θα ήταν πιο πολύ αν συνεχίσαμε να ζούμε COVID καταστάσεις ή αν εξελισσόταν όλο αυτό το μοντέλο και κρατούσε πολύ παραπάνω από ό,τι από όσο κράτησε. Ήταν σίγουρα δυστοπικό για μένα οι άδικοι δρόμοι, οι χρονομετρημένοι χρόνοι που έπρεπε να είμαστε στον δρόμο, δηλαδή θυμάμαι, μου θύμιζε σε κάποιες περιπτώσεις λίγο, προφανώς δεν ζήσαμε εμείς εποχές χούντας, αλλά μου θύμιζε λίγο από τις ιστορίες που έχω στο μυαλό μου αυτό το ότι έπρεπε γρήγορα πριν τις 10 να τρέξουμε, να είμαστε σπίτι, δεν θυμάμαι ποια ήταν τα ωράρια και εμείς οι ησυχίες που έπρεπε να μαζευτούμε, ότι έπρεπε να τρέξουμε να μην μας δει στον δρόμο το περιπολικό και μας βάλει κάποιο πρόστιμο γιατί είμαστε έξω και πήγαμε να πάρουμε ή να δώσουμε στους γονείς μας φάρμακα. Όλο αυτό το σενάριο των έρημων δρόμων ή των μασκών με ανθρώπους που δεν έβλεπες τι λένε, φαντάσου τώρα σε μια τάξη που το βασικό εργαλείο του καθηγητή είναι η μάσκα, να τον φημώνεις, τι μπορείς να κερδίσεις από έναν φημωμένο εκπαιδευτικό, τίποτα. Πιο πολύ με προβλημάτιζε όσο διαρκούσε, παρά το μετά. Στο μετά δεν ξέρω τι η κουσούρια έχει αφήσει.
Ναι, δεν βλέπεις διαφορές στο μαθητικό δυναμικό?
Όχι, ναι, βλέπω, αλλά όχι δυστοπικές. Βλέπω διαφορές όσο έχει να κάνει με την επιθετικότητα ίσως των παιδιών. Ίσως να βγήκαν πιο επιθετικά μετά από 2 χρόνια μακριά από το σχολείο. Βλέπω περιστατικά ματέωσης κάποιων, ας πούμε, σχεδίων ή οραμάτων που είχαν στο μυαλό τους. Η ίδια αυτό που μου περιγράφουν είναι ότι ήταν 2 χαμένα χρόνια. Και είναι πολύ άσχημο αυτό να το ακούς από παιδιά. Να ακούς δηλαδή από 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα, ότι έχασα 2 χρόνια από τη ζωή μου, που είναι το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό, ναι, αυτό μπορεί να έχει στοιχεία δυστοπίας, να το ακούς από τέτοιες ηλικίες. Αν το ακούς από ένα 50χρονο, έχασες 2 χρόνια, λες, εντάξει, έκανα όμως άλλα πράγματα. Τώρα στα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να το ακούς. Αποθαρρυντικό, έτσι, σου δημιουργεί ένα μεγάλο γιατί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τη συνέντευξη, περάσαμε πολύ ωραία.
Ακούσατε τον τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπος i.gr.